Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird fəkrəndə və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Hərəkatının yaranmasından 24 il ötür. Deputat mandatı satmasaq da video yayılından sonra öz mandatından imtina edən Gülər Əhmədovanın yerinə niyə seçki keçirilmir? Hüquq müdafiəsi Dövlət Neft Şirkətini qadınlara qarşı seksual təhlükələrdə ittiham edir. Ukraynalı çılpaq qadın necə Fransanın milli simvolu oldu? Və kontekstə günün sualı. 24 il əvvəl AXC yaranmasaydı, indi nə başqa cür olardı? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmətlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. ABŞ Helsinki Komissiyası bugün Konqresdə Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirəcək. Müzakirələr zamanı əsas diqqət ölkədə seçki qabağı vəziyyətə yönələcək. Məlumatda son zamanlar Azərbaycanda hazırki siyasi durumla bağlı narahatlığın artdığı bildirilir. Əsas narahatlıq isə jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinə qarşı zorakılıq, qeyhiyyətlərin qeydiyyatının sərtləşdirilməsi, internet və sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyətlər, etiraz aksiyalarının zorla dağıdılması, nümayişlərin həbsi və ədalətsiz məhkəmələr, siyasi motivli həbslər və s. problemlərlə bağlıdır. Dinləmələr Bakı vaxtı ilə saat 21 radələrində başlayacaq. Müzakirələri canlı olaraq Azadlıq Radiosunun saytından da izləmək olar. ATFU Demokrasi Hüquq Müdafiə Kompaniyası mərhum jurnalist İlmar Hüseynovla bağlı növbəti aksiyaya başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna kampaniyanın koordinatoru Rəsul Cəfərov məlumat verib. Bu bildirib ki, məqsəd İlmar Hüseynovun xatirəsini əbədiləşdirməkdir.
Onun qətlinin unudulmaması əsas məqsədlərdən biridir və bu müddətsiz bir əslində kampaniyadır. Və ilkin olaraq biz Azərbaycanda olan rock qruplardan biri ilə əməkdaşlıq etdik və Elmar Hüseynova ithaf olunan mahnı yazdıq. Digər tərəfdən də ideya var. Elmar Hüseynovun bitirdiyi məktəbə onun adının verilməsi və yaxud da ki, küçələrdən birinə Elmar Hüseynovun adının verilməsi ilə bağlı müraciət edək.
Rəsul Cəfərov, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin qarşısında odlu silahla öldürülüb. Amma qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də həbs edilməyib. Ölümündən sonra jurnalistin həyat yoldaşı və azyaşlı oğlu Norveçə mühacirət edib. Elmar Hüseynov 1967-ci il iyulun 17-sində Bakıda anadan olub. Zaqatalanın Bəhmədli kənd sakini Nadir Muradovu polis saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun atası Rəşid Muradov məlumat verib. Onun sözlərinə görə kənd məscidindəki söhbətlərə görə oğlunu polis şöbəsinə apararaq saqqalını qırxıblar.
Mən özüm aparmışam, öz əlimlə aparmışam, öz əlimlə. Elim ki, mənim yerində bir soru-sual elədilər, madilə sən çıx. Axşamda madilə sən gedir, bana sabah gələrsən. Bax, sabah. İndi güya deyirlər ki, məhkəmə şeylə, maraq məhkəməyə. Güya məhkəmə, nə bilim, 13 qəb, 15 qəb, nə verərlər, verərlər. Şimdi nədən güvənənlədiyinə burada məhkəddə biraz söz-söhbət yaranır. Ki, bir lazımsız adam gəlibdə ora, hökuməti tənqid edirdi. Bu da onun qarşısına çıxıdı.
Rəşid Muradov, polis şöbəsinin əməliyyatçısı Murad Xurşudov isə Nadir Muradovun məhkəd üzvlərinin kollektiv şikayəti əsasında saxlandığını və saqqalının qırxılmadığını deyir.
Günahıdır ki, ondan şikayət var rəsmi qaydada, kollektiv ərizədir. Onun əlaqədə şöbəyə gətirilib, qanunda tədbir görüləcək. Biz bərbərzada sözə saqqal qırxaq.
Murad Xurşudov. Xəbərləri davam etdir. Yabış kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden Rusiyadan müvəqqəti siyasi sığınacaq istəyib. Bu barədə İctimai Palatanın üzvü Anatoli Kuterina məlumat verib. Artıq Snowdenin Federal Miqrasiya Xidmətinə rəsmi ərizə verdiyi bildirilir. Müvəqqəti sığınacaq bir illik verilir və hər il uzadıla bilər. Hong Kong'dan usan Snowden hazırda Şeremetyevo hava limanında tranzit zonadadır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin buna görə ABŞ-ı günahlandırıb. O bizim əraziyə dəvətsiz gəlib, biz onu dəvət eləməmişik və o bizim ölkəyə uçmurdu, o tranzitlə başqa ölkələr uçurdu. Amma o havada olanda bu bəlli oldu və bizim Amerikalı tərəfdaşlarımız qalan ölkələri qorxudaraq onun uçuşunu əngəllədilər. Vladimir Putin. Edward Snowden bu yaxınlarda ABŞ-da məxfi telefon və internet müşahidə sistemi olması barədə məlumat yayıb, ABŞ onu casusluqda ittiham edir və onun verilməsini tələb edir. Dünən axşam Qahirədə polislə devrilmiş prezident Məhəmməd Morsinin tərəfdarları arasında baş verən toqquşmalarda 7 nəfər ölüb, 260-dan çox adam xəsarət alıb. Toqquşmaya səbəb etirazçıların Nil çayı üzərindəki körpünü bağlaması olub. Polis kütləni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. ABŞ dünən Misirdəki hərbi hakimiyyəti siyasi həbslərdən çəkinməyə çağırıb. Dövlət katibinin müavini William Burns Qahirədə müvəqqəti prezident Adli Mansurla görüşüb. O ölkəsinin Misirin demokratik inkişafında maraqlı olduğunu bildirib və qeyd edib ki, Vaşinqton Misirdəki daxili münaqişədə hər hansı bir partiya və ya siyasətçinin tərəfini saxlamır. İyulun 3-də baş vermiş hərbi çevrilişdən bu yana ölkədə 90-dan çox adam ölüb. Prokurorluq 14 İslamçı liderin həbsi və onların bank hesablarının dondurulmasına sərəncam verib. Yeni seçkilərə dək ölkəni müvəqqət hökumət idarə edəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün iyulun 16-sıdır. Çoxları xatırlamasa da 24 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Hərəkatının yaradılmasının bugün bir il dönümüdür. 1989-cu ildə yaradılan hərəkat olmasaydı Azərbaycanın bugünkü inkişafı necə olardı? Bunu dinləyicilərimizdən soruşuruq. 057-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə fikirlərini bölüşə bilərlər. Amma AXC-nin Xalq Cəbhəsi Hərəkatının 24 ili ilə bağlı Rəna Allahverdiyeva danışacaq.
Azərbaycan xalqının bütün yaxşı və pis nə keyfiyyətləri varsa hamısı xalq cəbhəsindədir.
Xatirələrini bölüşüb 89-90-cı illərə qayıdanlar, gələcək üçün cəbhəçilərə uğurlar arzulayanlar, Milli Şuraya ümid edənlər, bu çıxışçıları və dinləyənləri Xalq Cəbhəsi birləşdirir. İyulun 16-sında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatçılığı ilə Xalq Cəbhəsinin yaradılmasının 24 illiyi qeyd olundu. Tədbirdə çıxış edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bütün hərəkatçıları, cəbhəçiləri təbrik etdi. Cəbhənin yaradılması dövrünü bioqrafiyalarındakı ən önəmli tarix adlandırdı.
Bütün dünyaya səs salmışdır. Həmin hərəkat qısa bir müddətdə 89-un iyulunda yaranmış xalq cəbhəsi rəhbərliyi etdiyi xalq hərəkatı nail olmuşdu ki, 89-cu ilin sonunda SSR boyda imperiya rəhbərliyi xalq cəbhəsi ilə danışığa getməyə məcbur olmuşdu. Bizdən xahişlər eləməyə, minnətlər eləməyə borçlu olmuşdu ki, hərəkatı dayandıraq, indi İlham Əliyev dediyi kimi biraz yavaşlayaq. Çünki hərəkat qısa müddətdə SSR-i dağıdan bir quyuya çevrilmişdir.
Tarixçi alim Cəmil Həsənli 89-90-cı illərdə Azərbaycan xalqının tarix yazdığını və bu prosesdə iştirak etmiş insanları andı.
Kimlər üçünsə hərəkat rəhbəri kimi, təşkilat rəhbəri kimi, partiya rəhbəri kimi də ola bilər. Amma mənim üçün daha çox sevimli müəllim xarakteri daşıyan Əbülfəz Elçi bəyi bu günləri buradan anmaq lazımdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucularından olan Nəcəf Nəcəfov bu günləri burada böyük səmimiyyətlə və böyük rəhmətlə anmaq lazımdır.
Politolog Zəfər Quliyev cəbhəçiləri Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının seçkilərdəki vahid namizədi olan Rüstəm İbrahimbəyovun təbrikini çatdırdı.
Ona görə də bugün də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkənin taleyində ciddi dönüşlər üçün ümid bəsləyən əsas qüvvələrdən biridir. Ümidvaram ki, Milli Şuranın yaranmasında və güclənməsində AXC-nin göstərdiyi səmimi və təmanasız səylər unudulmayacaq. Yaranmasının 24 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hər bir üzvünü və rəhbərliyini təbrik edir. Ölkəmizin xoşbaxt gələcəyi uğrunda fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram.
AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı 92-93-lərdə və sonrakı dövrlərdə olan hadisələri müqayisə edərək Əbülfəz Elçi bəyin Xalq Cəbhəsinin hakimiyyət dönəmindən danışdı və hazırda həbsdə olan gənclərin salamını və təbrikini çatdırdı. İlqar İbrahimli, Gültəkin Hacıyev, Fuad Qəhrəmanlı isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsindəki iştiraklarından danışıb xatirələrini bölüşdülər. Sonda çıxış edən Əli Kərimli Xalq Cəbhəsini bütün xarakterlərin təşkilatı adlandırdı.
Başqaları barışanda da vəziyyətlə, cəbhəçi o vəziyyətlə barışmaz. Hər zaman şərin, zülmün, zalimin qarşısındadır xalq cəbhəsinin üzvləri. her zaman hakkı, hukuku tapdalananların yanında doların kolundan tutur Xalq Cəbhəsinin üzvləri. Her zaman mərdliyin nümunəsini yaradır. Bir sifətliyin nümunəsini yaradır. Yalanı deməz, yaltaqlanmaz, bir sifətli olar cəbhəçi və bizi birləşdirən Azərbaycan xalqının bu dəyərlərini.
Azərbaycanın bir sıra siyasi partiyaların əsasında duran Xalq Cəbhəsi 1989-cu ildə yaradılıb. Hərəkat Azərbaycanın müstəqilliyinə, ölkənin kommunist rejimindən azad olunmasına can atan qüvvələri özündə birləşdirirdi. SSRİ dağılandan sonra Xalq Cəbhəsindən ayrılan qruplar siyasi partiya formasında fəaliyyətlərini davam etdirdilər.
Rəna Allahverdiyeva Xalq Cəbhəsi partiyasının 24 illiyindən danışırdı. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da AXC-nin yaranması məsələsi müzakirə olunub, çünki Xalq Cəbhəsinin oynadığı rolla bağlı fərqli fikirlər də var və o fikirləri elə Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib arxivdən dinləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz dinləyicilərimizdən Mirabi imzası ilə. Bir dinləyici yazır ki, Xalq Cəbhəsinin 24 yaşı tamam olur, KQB generalı Vaqif Hüseynovun şok açıqlamalarından sonra tam əminliyi ilə deyə bilərik ki, rusların bizə sırdığı bu təşkilatı KQB yaradı və hakimiyyəti Heydər Əliyevə vermək üçün bir vasitə kimi istifadə ediblər və Elçibəyin özünün də Heydər Əliyevin birbaşa agenti olması faktının inkar olunmaması da bunun sübutudur. Bu cür fikirləri Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da işlə bilərsiniz və fikirlərinizi bölüşə də bilərsiniz. Canlı efirdə də 050-744-1017 nömrəsinə kontekstdə günün sualı ilə bağlı cavabınızı göndərməklə. Sizə 24 il əvvəl AXC yaranmasaydı, indi nə başqa cür olardı, fərqli olardı?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə AXC-nin 24 illiyindən danışdı, Xalq Cəbhəsi partiyası ilə bağlı olmasaydı, İndi nə fərqli olardı? Sualın qoymuşu kontekstə və 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilər yazırlar ki, AXCP Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin devrilməsinə xidmət eləyib və onun hazırki rəhbərləri Heydər Əliyev hakimiyyətinə də xidmət eləyirlər. Bunu Arzuman yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Məsələn, bir dinləyici Anar Yasamaldan yazır ki, əslində AXC-nin yaratıcısı keçmiş SSRİ-də böyük alim olan Xudu Məmmədov olub, amma onun adını müzakirələr zamanı bir dəfə də çəkmədilər. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında, həm Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və həm kontekstdə günün sualı, həm də eşitdiyiniz reportajlarla bağlı. İndi sıradakı reportajımız isə Azərbaycanda deputat seçkiləri parlamentdəki yerlərə seçkilərlə bağlıdır. Çünki Gülər Əhmədova məşhur Elşad Abdullayevlə video sövdələşməsi qalmaqalından sonra haqqında cinayət işi açılıb və parlamentdə yerləri satması haqqda qalmaqal yaranından sonra özü öz mandatından imtina eləmişdi. Amma o vaxtdan keçən müddət ərzində hələ Gülər Əhmədovun yerinə yeni deputat seçilməyib və indi parlamentdə boş qalan yeganə deputat kürsüsü də bu deyil. Zaqatalla rayonundan olan deputat Hikmət Atayev də avtomobil qəzasında ölmüşdü, amma onun da yerinə hələ ki deputat yoxdur. Bəs həmin yerlərin seçicilərinin hüquqlarının pozulması deyilmi? Bəs bunu nəzir-nəzir olaraq araşdırır.
Ötən ilin oktyabrında deputat Gülər Əhmədovanın mandatı əlindən alınıb. Bu ilin martında deputat Hikmət Atayev yol qəzasında həlak olub. Adları çəkilən deputatlardan birincisi Xətai rayon 34 saylı, digəri Zaqatalla rayon 110 saylı seçki dairəsində seçilmişdilər. İki deputatın vəzifədən uzaq qalma səbəbi müxtəlif olsa da, hər ikisi üçün ortaq hadisə var. Onların mandatı aylar keçsə də sahibsiz qalıb. Beləcə 87 minə yaxın seçicini Milli Məclisdə heç kim təmsil etmir. Bəlkə qanun buna yol verir. Baxaq, seçki məcəlləsinin 176-cı maddəsinə görə deputat yeri boşalıbsa, bir ay içində bir mandatlı seçki dairəsində əlavə seçkilər təyin edilməlidir. Təbii sual ortaya çıxır. Bəs niyə təyin edilməyib? Hüquqşünas Hafiz Həsənov mandatların hələ də boş qalmasını qanun pozuntusu sayır. Axı qanuna əsasən ölkə prezidenti seçki gününü təyin etməlidir.
Konstitusiyaya görə belə bir qərarı, yəni Milli Məclis seçkiləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti təyin edir. Yəni seçkinin gününü, vaxtını. İndiki halda seçkilərin vaxtının təyin olunması hesab edirəm ki, qanun pozuntusudur və əslində nəinki bir ay, xeyli müddətdir ki, bu deputat yerləri var edə heç bir şərh vermədən, heç bir əsas gətirilmədən, heç bir belə cəmiyyətə açıqlamalar verilmədən yəni seçkilərin vaxtı təyin olunmuyor.
Lakin bu məsələdə heç bir tərpəniş hiss edilmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov da mətbuat açıqlamasında demişdi ki, boş qalan deputat yerlərinin seçki keçirilməsi zərurəti yaranarsa, MSK-nın iclasında bununla bağlı qərar verilə bilər. Bəs bu zərurət indiyədək yaranmayıb? Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətində olan məsələdir. MSK toplanıb qərar verməlidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətində olan məsələdir. Komissiya toplanıb bu barədə qərar qəbul etməlidir. Ona görə mən konkret bir şey deyə bilmirəm MSK-nın əvəzinə. Müzakirələr aparıb, amma hələ ki bu barədə konkret qərar qəbul olunmayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18-ci var. Onlar toplanıb qərar qəbul etməlidir.
Elə bu cavabın ardından dəstəyi əlimizə alıb həm üzvlərdən bəziləri ilə əlaqə saxladıq. Azadlıq Radiosuna danışan Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Almaz Qəhrəmanlıdan təəssüf ki, bir olumlu cavab eşitmədik. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı hesab edir ki, MSK bu məsələdə maraqlı deyil.
Parlamentdə 125 deputat oturdu və yox 115 deputat oturdu. Onlar üçün o dərəcədə fərq eləmir. O beynəlxalq praktikada konkret bununla bağlıdır ki, əgər hansı bir parlament yeri boşalırsa da seçkiyə az bir qalsa keçirmir. Amma müddət uzundursa, təbii ki, həm seçkilər tələb edir, həm vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə bu siyasi partiyalar maraqlı olur ki, boş qalmış yerdə kimsə öz təmsilçisini...
Belə görünür ki, rəsmi qurumlar deputat yerlərinin boş qalmasından elə də narahat deyil. Bəs seçicilər bunun fərqindədirlərmi? Üz tutduğu bir zamanlar Güllər Əhmədovanı seçən 34 saylı seçici ərazisinə. İndi onların problemlərini kim həll edir?
Bir dəyişikliyi bilmirəm. Şəxsən mən bilmirəm. Mən evə gedib gələndə bir saat yol, vaxt itirirəm. Yol tapmıram məktəbə gedib.
Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Yəni mən... Bu Azərbaycanı gördüyünüz görüntü. Yəni mən sizə deyim ki, olsa da heç nə görünmür. Bax acı baxın da bura baxın. Bura baxın. Nə deputat? Hə? Ümumiyyətlə Bakıya baxın. Bakı kənardan qəşəng görünür. Ancaq içəridə çox pis vəziyyətdir.
Bu Gülər Əhmədovanın dairəsindən baxışlarını bizimlə paylaşan seçicilərin fikridir. Bəs Zaqatalı 110 saylı seçki dairəsinin seçiciləri nə düşünür?
Deputat olanda da eyni olubdu. Olmayanda heç bir fərqi yoxdur. Olanda da heç istəməmişəm deputat var. Bugünkü gündə istəmir deputat olub ya olmur.
Fərq görmürəm də. Məsələn, onsuz da deputat olsa da biz bilmirdik ki, o nə qayrı, olmayanda da heç nə heç eləmirik. Yəni, bu mənada ki, deputatlar heç nəyə həll eləmir. Əlbəttə ki, normal məclis olsa, normal idarəçilik olsa, əlbəttə deputatın olması çox yaxşıdır. Xalq nümayəndəsi səhvini orada qaldıran bir adam olmalıdır hər halda.
Hikmət Atayev yaxşı cərrah olsa da, yaxşı, öz ixtisasını bilən adam olsa da, ancaq deputat kimi heç bir fəaliyyəti olmamış. Ki, seçkidə ardıcılı olaraq deputat seçilsə də, bir deputat kimi heç bir fəaliyyətini görməmiş. Ya parlamentdə çıxış eləmir, ya zaqtalan problemləri ilə maraqlanmıyor. 1994-cü ildən bugünə qədər olan deputatlar kimi deputat olunca olmuyor.
Milli Məclisdə yeni seçkilər 2015-ci ilin noyabrında keçiriləcək. MSK üzvünün deməsindən belə görünür ki, vətəndaşlar ən azı bir il vəkilsiz olunacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir və az sonra biləcəksiniz ki, hüquq müdafiəçisi dövlət neft şirkətini nədə ittiham eləyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çəkmə
yox. Sən təhsilə çəkmə
yox. Mən söyləsəm nə getməyəm, mən subyektiv və obyektiv
deyirəm. Yox, xaşıqdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Penklub verilişi ilə bu kontekstdən sonra efirdə olacaq Bakı vaxtından saat 7-də və o verilişə də fikirlərinizi 057441 nömrəsindən SMS-lə göndərə bilərsiniz. 057-744-1017 nömrəsində kontekstə günün sualı ilə bağlı isə 24 il əvvəl AXC yaranmasaydı, indi nə başqa cür olardı? Sualı ilə bağlı isə dinləyicilərdən biri yazır ki, xalq cəbhəsi olmasaydı Azərbaycan olardı Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Kim İrsen də prezident. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm SMS göndərməklə, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytı və Facebook və Twitter səhifələrində fikirlərinizi bölüşməklə və Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-də efirdən kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə Dövlət Neft Şirkətindən bir şikayətdən danışacaq. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı hazırda Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Mərkəzində rəhbəridir və onun verdiyi məlumatı öyrə hazırda ona bu il ərzində artıq 8 şikayət daxil olub ki, bəs Dövlət Neft Şirkətinin idarələrində qadınlara qarşı seksual qısnama, seksual təhrik hərəkətlərinə yol verilir.
Dövlət Neft Şirkətinin idarə və müəssisələrində çalışan qadınlar cinsi təhriklərlə üzləşirlər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı belə deyir. Əlavə edir ki, cari ildə ona 8 belə müraciət olub. Müraciətlərdən 5-i bir idarədən, qalanları isə fərqli idarələrdəndir.
Bu cinsi təhrik var. Birinci məcbur eləyirlər ki, məsəl üçün xanıma idarə müdürü təklif eləyib, o getmək deyəndə ixtisara düşürsən. Bir var ki, qadınlar bunu qəbul eləmirlər. Bir də var ki, bir qism var, qəbul eləyirlər. Dövlət neft şirkəti qeyri-rəsmi idarə müdürlərinə tapşırıq versinlər, göstəriş versinlər ki, işdə olan belə bir hərəkətlərə yol verməsinlər.
Mirvari Qəhrəmanlının sözlərinə görə bir çox hallarda qadınlar bu cür təhriklərə məruz qalanda bunu gizlətməyə meyilli olurlar. İstəyirlər ki, bu məsələdən heç kim xəbərdar olmasın. Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə bunun əsas səbəbi cəzasızlıq, əksinə şikayətçi qadınların təqiblə üzləşməsidir. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bildirir ki, bir neçə il ərzində şirkətə daxil olan şikayət və müraciətlərə nəzər yetirilib və onlar arasında ancaq bir belə şikayət olub. Həmin şikayət araşdırılıb və faktlar öz təsdiqini tapmayıb. Dövlət Neft Şirkəti Mirvari Qəhrəmanlıdan onda olan faktların müvafiq qurumlara təqdim edilməsini tələb edir.
Növbəti bəyanat ki, Mirvari xanım səsləndirib, bu Dövlət Neft Şirkətinin çox minli kollektivini əməlli başlı hiddətləndirib. Dövlət Neft Şirkətinə hər gün minə yaxın müraciət daxil olur. Amma son bir ili biz araşdırdıq və gördük ki, bu qəbildən yalnız bir dəfə bir müraciət daxil olub. Həmin müraciətində obyektiv araşdırılmasının içərisində, deməli, orada qeyd olunan hallar öz təsdiqini tapmayıb. Həmin şikayətləri ya göndərsin şirkətdə araşdıraq, yaxud da göndərsin aidiyyət üzrə hüquq mühafizə orqanlarına. Qoy bu məsələ araşdırılsın.
Nizaməddin Quliyev əlavə edir ki, əks halda Dövlət Neft Şirkəti işgüzar nüfuzunu qorumaq üçün məhkəməyə müraciət edəcək. Mirvari Qəhrəmanlı bu bəyanatdan təəssüfləndiyini və hesab edir ki, Dövlət Neft Şirkəti bu bəyanatı ilə qadınların şikayətlərinin necə araşdırıldığını göstərir.
Nədənsə Dövlət Neft Şirkətindən bu və ya digər problemi qaldıranda o dəqiqə harayla, həşirlə qalxın, bunun ölçüsünü götürsün, qarşısını alsın, başlayırsın azı bəyanət vermə versinlər və bunun qarşısını alınmalıdır. Bu həm bütün Azərbaycanın çox yerində müşahidə olunur. Bunu inkar eləmək qeyri mümkündür. Elə bir ki, bu təzə kosmik gəmizə buraxmaq da işi təəccüblə belə qarşılıyor. Bu hadisələrdə qarşı alınmalıdır.
Bəs indiyə kimi iş yerlərində qeyri-rəsmi təkliflər cinsi təhrik halları ilə bağlı dövlət qurumlarına müraciət olubmu? Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov bildirir ki, indiyə kimi belə hallarla rastlaşmayıb.
Belə hallar bəlkə də mövcuddur, mən deyə bilmərəm mövcud olub olmadığını. Lakin bizə bu barədə heç bir şikayət daxil olmayıb. Bilirsiniz, o da eş mentalitetə uyğun deyil ki, gedə hansı idarədə qadından soruşalar ki, sizə bu məsələnin əlaqədar təzyiq zad var mı, yox mu? Biz araşdırma aparırıq ki, əmək yükləri, işçilərin əmək yükləri qorunur, qorunmur. Əgər müəyyən nöqsanlar varsa, aradan qaldırılır. Dinlə görə, cinsinə görə, siyasi baxışlarına görə heç bir ayrı seçkiri ola bilməz. Söhbət bundan gedir. Buna da məşə bizdə baxılır.
Məhrəm Məhərov əlavə edir ki, qeyri-rəsmi təklif və ya cinsi təhriklə bağlı məsələlər ancaq rəsmi müraciətlər əsasında araşdırıla bilər.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və Kontekstin sonunda Fransada dövlət simvoluna çevrilən Ukraynalı çılpaq bir qadından danışırıq. Söhbət Femin hərəkatının yarıçılpaq aksiyaları ilə gündəmə gələn üzvündən gedir və indi həmin bu üzvündən bağlı Fransada marka da buraxıblar, amma həmin markanın müəyyən bir özəlliyi də var. Həmin markada Şevçenkanın şəkli dərc olunsa da əslində başqa cür adlanır. Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Fransada yeni marka iyulun 16-sında satışa çıxarılıb. Ölkədə böyük mübahisələr doğuran markada Fransanın simvolu Marianna təsvir olunur. Mübahisəyə səbəb isə Marianna'nın yeni siması kimi Femen fəalının seçilməsidir. Ukraynanın öz çılpaq etirazları ilə məşhur Femen hərəkatının fəalı Inna Şevçenka Fransanın rəmzi olan Marianna'nın yeni simasına çevrildi. Şevçenka ilk xarici qadındır ki, Fransada belə şərəfə nail olur. Əvvəlki dövrlərdə Marianna'nın simasına prototip Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve kimi Fransanın məşhur ulduzları olub. Fransada 1789-cu il inqilabından az sonra başında Frigia papağı olan gənc qadın Marianna Fransanın simvoluna çevrildi. Onun siması Fransanın rəsmi loqosunda, avropullarda, möhürlərdə, poş markalarında əks olunub. 1944-cü ildən başlanan başqa ənənəyə görə isə hər dəfə yeni prezident seçiləndə Marianna'nın siması da dəyişir. Yeni simanın necə olacağını yeni Fransa prezidenti müəyyən edir. İndiki prezident Hollande iyulun 14-də Bastiliya günündə Marianna'nın ilk dəfə yeni siması əks olunan markanı təqdim edib. Yeni simanın yaradıcısı olan rəssam Oliver Kappa öz Twitterində yazır ki, onun Marianna'sı əsasən 23 yaşlı Şevçenkadan götürülüb. Kappa və layihənin digər müəllifi David Kavena deyirlər ki, yeni dizayn beynəlxalqdır, vaxtında yaradılıb, onda intibah dövrünün Fransa komikslərinin, ABŞ multiplikasiyasının və Yapon incəsənətinin elementləri cəmlənib. Marianna'nın yeni siması kimi təklif olunan layihələrin sayı ümumilikdə 15 olub. Onlar arasında bu son variantı seçən isə məktəblilərdən ibarət münsiflər heyətidir. Seçim qaydasını isə Fransa prezidenti müəyyən edib. Olan deyir, mən qərara gəldim ki, Respublikanın yeni simvolunun siması gənc olmalıdır və bunu gənclər özləri seçməlidir. Seçim demokratik olsa da ziddiyyətli Femen fəalının Fransa simvoluna çevrilməsi Fransada ictimai və siyasi dairələrdə böyük narazılıq doğurub. Fransanın sağçı Xristian Demokratik Partiyası yeni simvolu boykot etməyə çağırır. Yeni markanın dizayneri Kappa'nın homoseksualist olmağı da geylərin evlənməyə əleyhinə olanları və eləcə də dini təşkilatları yeni marka əleyhinə etirazlara qaldırıb. Onlar prezidentin seçimindən narazıdırlar. Keçən həftə Fransada siyasi sığınacaq almış Şevçenka isə deyir. Bu sürpriz oldu, bu tamamilə gözlənilməz oldu. Ancaq bunun ən gözəl tərəfi odur ki, indi Fransada məktub göndərən hər bir ekstremist, homofob məktubun üstə marka yapışdırmalıdır və markanı yapışdıranda Femenin dalını yalayacaq.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatdı. Amma 8-də bir daha görüşəcəyik və Kontekstə günün sualı ilə bağlı AXCP 24 il əvvəl yaranmasaydı, bugün nə fərqli olardı sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri də diqqətinizə çatdıracaq 8-dəki Kontekstə və siz də SMS-lərinizi göndərin, həm Kontekstə günün sualını cavablayın, həm də az sonra başlayacaq Pink Club verişində iştirak eləmək üçün. Belə çinsəmək edim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.